halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25-ka qaar ka mid ah hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin, waa maalin isniin ah 13-ka bisha Ebriil sanadka 2015. Idaacaddana waxaa wadajir u daadinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Haaruun Macruuf.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo sheegay inay maanta sii daayeen dooni Iiraan laga leeyahay oo ay ku hayeen meel u dhow magaalada Hobyo kadib markii ay bixisay ganax lacageed oo lagu xukumay
19 shaqaalaha ayaa saarnaa oo dhammaantood u dhashay Iiraan. Doontana calanka weyday Iiraan buu ahaa. Markaanu soo qabanana waxaanu saarnay maxkamad si nabadgelyah. Ayayna maantay uga baxday degmada Hobyo kuna aaday dalkoodii.
Waxaan kaloo idiin haynaa mucaaradka Jabuuti oo sheegay inaanay waxba ka hirgelin heshiiskii ay dowladdu la galeen, laakiin dowladda Jabuuti ayaa iyaduna sheegtay in inkastoo dib u dhac uu jiro haddana aanu heshiiska burburin.
Dadka reer Suudaan oo maanta u dareeray doorasho ay ku soo dooranayaan madaxweyne iyo baarlamaan.
Qaybtii koowaad ee barnaamijyo gaar ah oo aanu ku eegayno kooxaha xagjirka ah ee qaaradda iyo waa qaarada iyo sida ay uga jawaabeen dowladaha Afrika.
Waxaa kalood maqli doontaan doodi gaabneed ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay markii dooni ay ka buuxeen dad muhaajiriin ah ay ku degtay xeebaha dalka Liibiya. 144 qofna waa laga soo badbaadiyay sida ay maanta oo isidina sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga. Afayeen oo hadlay ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa sheegay in howlgal ah ay ka qayb qaateen dayuurado iyo maraakiib oo ay ka wadeen badda Mediterranean-ka ay ku soo badbaadiyeen 5,692 qof oo la socday ilaa iyo 22 doonyood oo kala duwan muddo 3 maalmood. Ciidamada ilaalada xeebaha ayaa lagu soo wargeliyay galabtii Axada doonidan oo ku burburtay meel 80 mayl waqooyiga ka xigta xeebaha dalka Liibiya iyaga oo ka soo saaray 9 qof oo meeda. Qiyaastii 3,500 qof ayaa dhawaanahan hafasho ku dhintay biyaha Talyaaniga iyadoo 177,000 ay gaareen dalkaasi. Bishii February in ka badan 300 qof ayaa ku dhintay badda Mediterranean-ka iyagoo isku dayay in ay xilli cimiladu ay qaboodahay mowjadaha badduna ay kacsan yihiin ay u tallaabaan Talyaaniga. 3 bilood ee u horreysay ee sanadka 2015 ayaa waxaa ku dhintay 480 muhaajiriin ah sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ee IOM. Weli si rasmi ah looma shaacin dhalashada dadka ku dhintay doonida qarqantay.
Doorashooyin qaran ayaa ka bilowday maanta dalka Suudaan iyadoo la filayo inay dadku u codeeyaan madaxweynaha talada haya Cumar Xasan al-Bashir iyo xisbigiisa National Congress Party kadib markii ay qaadaceen doorashooyinkaasi asxaabta mucaaradka. Master Bashir oo ay raadinayso maxkamadda caalamiga ee ICC eedo la xiriira dembiyo caalami ah waxa uu talada hayay tan iyo sanadkii 1989-kii. Waxa uu ku guuleystay doorasho dhacday 2010-kii mucaaradkuna ay sheegeen in lagu shubtay. Dadka ayaa kala dooranaya madaxweynaha iyo musharixiin aan sidaasi loo aqoon, waxaana codbixintu socon doontaa ilaa maalinta Arbacada. Midowga Yurub, Maraykanka, Britain iyo Norway ayaa dhammaantood waxay cambaareeyeen doorashada waxayna ku andacoonayaan inaysan jirin wadatashi qaran oo suurtagelin iyo hanaan siyaasadeed oo loo dhan yahay. Madaxa siyaasadda midooda Yurub Federica Mogherini ayaa sheegtay in doorashada aysan ka soo bixi karin natiijo lagu kalsoonaan karo oo waddanka oo dhan sharci ka ah. Madaxa guddiga doorashada ee Suudaan Professor Mukhtar Al-Assam ayaa isagu ku gacan saaray eedahaasi isagoo VOA u sheegay in mucaaradku ay ka mid yihiin baarlamaanka doortay guddiga codbixintu ay noqonayso mid si cadaalada u dhacda.
Xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa weli wada inay cambaareeyaan heshiiska horudhaca ah ee madaxweyne Barack Obama la galay dalka Iiraan xanibaadda saaran horumarinta barnaamijkeeda nukliyarka. Mitt Romney oo ku guuldareystay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2012 uu galay ee uu la galay madaxweyne Obama ayaa u sheegay telefishinka Fox News maalintii Axada in heshiiska xagga mustaqbalka ee dowladda Mareykanka iyo shanta waddan ee kale ee ka tirsan quwadaha caalamka ay la galeen Iran ayuu yiri ma ahayn heshiis naanfic heshiisna difaaci doona annaga iyo caalamkaba. Rabna ayaa ku baaqay in cunuqabateyn dhaqaale oo ka adag tan Mareykanka iyo waddamada galbeedku ay saareen lagu soo rogo Iran si looga ilaaliyo xukuumadda Tehran in ay horumariso hubka nuclearka. Rabna ayaa yiri in heshiis xun la galo waxaa dhaanta inaan wax heshiis la galin. Senator John McCain, kaasoo uu ka adkaaday Mr. Obama doorashadii dhacday sanadkii 2008, ayaa sidoo kale weeraray heshiiska. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku booriyay mudanayaasha diidan heshiiska weli socda ee lala galay dalka Iran in dhaleeciintooda ay u kaadsadaan tan iyo inta ay ka arkayaan heshiiska ugu dambeeya ee dabayaaqada sanadkan. Waxa uu sheegay in xukuumadda Obama ay xor u tahay inay la xaajooto iyadoo aan la soo fargelinin tan iyo inta laga gaarayo heshiiska u dambeeya ee dhacaya bisha Juun. Kerry ayaa sheegay in sharci dejiyaasha uu wax uga sheegi doono heshiiska socda labada maalmood ee soo socda.
Isla dalkan Mareykanka, tartanka loogu jiro cidda noqonaysa madaxweynaha xigee Mareykanka ayaa dadka u loolamaya ay sii badanayaan, iyadoo maanta la filayo inuu musharaxnimadiisa ku dhawaaqo senatorka laga soo doortay gobolka Florida Marco Rubio maalin kadib markii ay tallaabadaasi oo kale ku dhawaaqday Hillary Clinton. Rubio oo 43 jir ah waa nin ay dhaleen qoysas ka soo qaxay dalka Cuba, waxaana uu hadalkan kaga dhawaaqi doonaa xafiis ku yaalla magaalada Miami oo lagu diiwaangelin jiray dadkii ugu horreeyay ka soo cararay xukuumaddii Fidel Castro sannadihii 60. Cajalad video ah oo ololihiisa xayaysiinaysa ayaa Mr. Rubio uu ku tilmaamay inuu jiho cusub u boqolinayo Mareykanka. Waxaa ku jira hadallo uu ku sheegayo in Mareykanku uu noqdo waddan hoggaan xoogan ku leh caalamka, isla markaana wuxuu ku cambaareynayaa siyaasadda madaxweyne Barack Obama. Rubio waxa uu noqon doonaa xubintii saddexaad ee xisbiga jamhuuriga ee ku dhawaaqda musharaxnimadiisa tartanka 2016 kadib markii sidaasi oo kale ay sameeyeen senatarada gobollada Kentucky Rand Paul iyo Texas Ted Cruz, bara saaxiibka gobolka Wisconsin Scott Walker iyo bara saaxiibkii hore gobolka Florida Jeb Bush ayaa iyagana la filayaa inay tartamaan. Xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ayaa iyadu shalay noqotay musharaxii ugu horreeyay xisbiga Dimuqraadiga ee ku dhawaaqda musharaxnimadeeda sanadka 2016.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Maamulka galmudug ayaa maanta sheegay inay sii daayeen doon laga leeyahay dalka Iran oo ay saarayeen 19 shaqaale ah, taasoo ay sheegtay inay bilowgii bishan ay ku soo qabatay xeebaha galmudug. Cabdulqaadir Cali Jaamac oo lagu naaneyso qalab xoor oo ah wasiirka kalluumeysiga ee maamulkaasi oo v o a lasoo xiriiray ayaa sheegay in doonidan la sii daayay kadib markii ay bixisay lacago ay maxkamadi ku xukuntay. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa wareystay wasiirka galmudug.
Maxamed, aad baad umaadsan tahay. Doontan koodii bisha ayaan waxaan kasoo qabanay meel dhinaca waqooyi kaga beegan hobyo oo ilaa 70 kilometer u jirta, waxayna badda ku jirtay 12 nautical mile. Markaan soo qabanayna way kalumeysanaysay. 19 shaqaalaha ayaa saarnaa oo dhammaantood u dhashay Iran, doontina calankay watay Iran buu ahaa. Markaanu soo qabanayna waxaanu saarnay maxkamad. Maxkamadiina waxay xukuntay xukun bay ku riday 5 bisha. Sharciga aan ku qaadnayna wuxuu ahaa sharciga kalluumeysiga dowladda galmudug oo waafaqsan sharciga kalluumeysiga dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa u doodayay iyaga oo difaacayay nin kabanuhu uu soo wakiishay oo joogay Iran. Ayaan telefoon kula xiriirinay oo luuqadda yaqaana Ingiliishka waa loo tarjumayay qirasho dembigii ay galeen iyo garowfiyo ay ka bixiyeen kabacdi, iyo codsi in xukunkii loo qafiifiyo ah ayaa xukun ku dhacay. Si nabadgelya ah ayayna maantay uga baxday degmada Hobyo kuna aaday dalkoodii.
Waan gartay, markaa maxaad ku xukunteen?
Runtii 19-ka kuug ah min 1 sano xariga ayaa lagu xukumay. Dowladda kalluun baa ka buuxay, kalluunkiina dabcan dee kalluun iyagu aysan lahayn buu ahaa. Dib baana looga gaday kalluunka maadaama iyagu ay baddi kasoo qabsadeen, oo anagu aanaan baddii dib ugu celin karin uusan nooleyn. Marka adiga wixii oo dhan ganaaxdii isku bedeleen, waxay naga codsadeen in xariga looga dhigo ganaax. Marka dawadsaas baa xukunkaas u dhacay, maantana waa la sii daayay.
Maxaad ku ganaaxdeen marka?
Runtii lacag yar baa la ganaaxay, dhaca lacag 22,000 ayaa la ganaaxay. ganaax keliya maahane, waxaa ku jira kaliinkii saarnaa oo dib ayada laba gadayba ku jira.
Waan gartay, laakiin waxay kusoo xadgudbeen biyaha Soomaaliya. idinku waxaad u aragteen inay dembi galeen, haddana si fudud baad usii daysteen. miyana miyaadan umaleynayn berri inay soo noqonayaan?
Runtii ma umaleyn inay soo laaban doonaan. dad runtii qirtay inay dembiga galeen, si kaba ana ayaan u galnay bay yidhaahdeen. deedna markii dee la xukumo halal sano xariga ayaa loogu bedelay ganaax. marka dee annaga halkaabay maxkamadda anagu xukunkeeda ma galaafi karno. maxkamaddu waa maxkamad madax bannaan, iyada ayaana intaa xukuntay.
waan gartay, bal haddaad iga warantid siday xaaladdu hadda tahay, kalluumeysiga sharci darada ah iyo burcadbadeeda iyo ciidamadii caalamiga ahaa ee xeebta joogay, bal dhaqdhaqaaqu siduu yahay haddaad iga warantid?
maxamadow, burcad hobya waxay ahayd meelaha ugu waaweyn ee burcadbadeedu ay ka howlgashay bay ahaan jirtay waqtigii 2012 ka hor. kadib wada shaqeyn jelmiga iyo ciidamada huwinta ee badaha, waxaa sabab maaragtay suurto gashay in burcadbadeed ay yaraato, isla markaasna ciidamo kosi gaara oo badan oo ama ciidamada ilaalada xeebaha gelmida oo lasoo tababaray oo jabuuti tababar caalami kusoo qaatay yurubiya yuniyonka ay siiyeen, ayaa maaragtay isbedel weyn baa dhinaca burcadbadeeda runtii ku yimid. laakiin dhibaatada hadda taagan waxa weeye labo maxaleeda kalluumeysi sharci darrada ahaa oo aad iyo aad ugu soo batay xeebaha Soomaaliya, iyo degaa dhulkani waa dhul aad shaqalaan aad u baahsan baa ka jirta. marka dadku ma heli karaan dhalinyaradu nolol ama shaqo ka bedelan middaas sharci darrada ah. marka aad iyo aad iyo aad bay runtii dhib weyn noogu hayaan sidaan u xakamayn lahayn dhalinyarada deegaanadan ku dhaqan, sababta waxa weeye wax kale oo shaqo ah oo deegaanada ka jira ayaan jirin.
waan gartay,
ciidamada huwinta hadda kulan baan la qaadanay markab laga leeyahay raya la yidhaahdo oo leeyahay isbaanishku, ayaa hadda kulan la qaadanay 3 beri ka hor. hadda maantay waxaanu wada hadlaynay oo runtii gacana la siiyey arrimahan sii dayntooda iyo markaan gacana siisi inaan dabocadkaa gacanteeda uusan ku dhicin. markab ay leeyihin holandayska ay leeyihiin oo layihahdo fan yohan dafan la yidhaahdo ayaa isna gacanna siinayay. insha allahu laftigooda waxaan kulmi doonaa waqti dhow, ayaan xeebta hoyahoo kulmi doonaa.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Cali Jaamac oo qalab xoor lagu naaneyso ah wasiirka kalluumeysiga ee maamulka Galmudug oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga.
isbahaysiga asxaabta mucaaradka ee jamhuuriyadda Jabuuti ee USN ayaa sheegay inaanay waxba ka suurta gelin heshiiska ay xukuumadda Jabuuti isla galeen 30 December ee sannadkii tagay ee 2014. heshiiskan ayaa ahaa mid hordhac ah oo lagu soo afjaray muran muddo dheer soo jiitamayay oo ka dhashay natiijada doorashadii baarlamaanka ee la qabtay bishii Febraayo ee sannadkii kasii horreeyay 2013. afhayeenka isbahaysiga mucaaradka USN Daahir Axmed Faarax oo ku sugan dalka Belgium ayaa v o eda lasoo xiriiray. Xuseen Barre Aadan ayuu ugu horreyn uga waramay ujeedada hadalkiisa.
marka hore waad mahadsan tahay. waxaan maanta v o eda ula soo xiriiray waxa weeye inaan wax uga taataabto xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ka jirta dalka. inkasta oo heshiis la seexay bishii 2012 sannadkii 2014 ee naga tegey, heshiiskaasoo ilaa haatani wax ka hirgelay ayna jirin.
maxay yihiin marka qodobada aan hirgelin?
heshiisku laba qaybooda waaweyn ayuu lahaa walaal. qayb waxay ahayd waxay ku saabsanayd cawaaqibyadii ka dhashay culayskii la saaray USN xubnaheega iyo madaxdeeda kadib doorashooyinkii khilaafu ka dhashay 2013 bishii 2022-keedii, sida dadkii laga eriyay shaqada iyo la samaxay ahayd inay dadkii wadiifada laga qaaday dowladda hoose iyo lase dad kaloo laga ceysaday hantidoodii, iyo culayska caskariyeed ee la saarayo xubnaha USN. qaybta kale ee weyn ee muhiimkiina waxay ahayd furfurnaanta dimuqraadiyadda, sida abuurka guddi doorashooyin oo madax bannaan oo qaran, iyo maqaamka islameeldhiga maqaamka ay mucaaradku siyaasadda ku leeyihiin ama kaalinta ay siyaasadda kaga jirayaan oo ka dhigan xuquuqdooda iyo waajibkooga iyo hanaan socodka xisaabta siyaasadeed iyo leesed furfurnaan kale oo ay ka mid yihiin warbaahinta oo la xoojiyo, dowladda hoose iyadana la xoojiyo iyo wixii kale loo baahdo.
Waa tahay, laakiin wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in dhammaan maxaabiistii u xidhnayd siyaasadda la sii daayay, sidoo kale lacagihii doorashada kaga baxay musharaxiinta loo celiyey, islamarkaana baasaboradii haddaad tihiin madaxda xisaabta mucaaradka laydiin soo celiyey.
Run ahaantii dadkii xirxidhnaayay heshiiska ka hor baa way dhammaysteen, xadhigoogii way soo baxeen bay ahayd. Waxaa ku jiray heshiiska in laga masaxo xukunkii sida siyaasadda ugu dhacay ee kheyra sharciga ahaa ee ku dhacay. Wax siyaasad u xidhnaa oo heshiiskaasi uu soo daayay ma ay jirin. Ta kale waa run baasaboorada si xaqdarro ah qaar aan ka mid nahay ayaa looga qaado baasaboradii waa la soo celiyey. De taasi waxay ahayd wax iska caadiyo inuu dhacaba ayna ahayn bay ahayd. Wax heshiiska uu keenay, run ahaantii heshiiskaa keenay lama odhan karo, kumana qorni heshiiska. Tani kale loo soo celiyey dadkii musharaxiintii lacagtii ay dhigeen waxay ahayd lacag damaanada bay ahayd oo taasi wax iska caadiya ayay ahayd oo annagoon baa qolka horeba dee ka joogno laana natiijadaan diidanay, natiijada aan xaqaaqa waafaqsanayn ee uu xukuumaddu ku maroorsatay doorashooyinka ayaan diidanayn bay ahayd. Kolkii dee heshiis dhaceen natiijadii aan nidhi natiijadii waan ogolaano waxaan siisanaynaa furfurnaan dimuqraadiyad baan siisanaynaa si khilaaf kale ee looga ugu dalka uga nabadgalo aayaha doorashooyinka soo socdina si noqdaan kuwa xor oo xalaala ayaa lacagtii loo celiyey. Laakiin xagga lacagta un haddaan kusii socdo, weli hadda heshiiskan way ku qoran tahay xildhibaanada mucaaradka ee baarlamaanka galay kadib heshiiska ma ay qaadan wixii lagu kabayay hawsha leanna mushahar caadiya maaha oo xildhibaanku mushahar ma qaatay, waxaa la yidhaa kabitaan baa la yidhaa oo waqti uu qaranka siinay weeyaan oka lacagtii uu ku qaadan lahaa hawshiisa labadii sannadood ee kasoo wareegtay u dhaxaysay maalintii doorashada iyo maalintii heshiiska la seexay, iyadoo si cadna ugu qoran heshiiska in lacagtaa la bixiyo.
Sidoo kale macluumaadkana soo gaaraya waxay sheegayaan in marka horeba xisaabta mucaaradku ay ku kala jabsanaayeen heshiiskan, taasi maxaa ka jira?
Dood baa naga dhexdhacday run ahaantii, oo waxaan isweydiinay in loo baahan yahay inaan heshiiskani saxiixno iyadoo aanan lagu lifaaqin laba mashruuc xeeraad oo muhiima oo midna ku saabsanaa guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ee qaran, midna ku saabsanaa maqaamka maxay ahaydeen ee mucaaradku ay siyaasadda ku leeyihiin. ayaa naga dhexdhacdo labada mashruuc xeeraad oo anagu aan u arkaynay inuu mar alla marka heshiiska qalinka lagu duugoba ay hirgalaan, ayuu madaxweynuhuna weydiistay inaan ka reebno oo dib looga sheekaysto muddo gudaheeda laga heshiiyo na weydiistay. Halkaa baan nidhi dee waxau hadhow bil gudaheeda uu ku ogolaanayo soddon cisho kadib marka la seexo heshiiska waxau u ogolaanayo, mu imakaba ogolaado oo imakaba miyaan dhammayno ayaan isnidhi oo qaar ka yaanan ku qanacsanayn sida maxaa idanay xusbiga aan madaxa ka aniga iyo xusbiga aan madaxa ka emirde abasaate aakhirkii waan isku raacnay in la heshiiyo. Waxaan nidhi wixii jiraba uu soo bixi anugu kuma qanacsanin, laakiin daruntu baa iska soo bixi baan nidhi. Waxaan ka faa'iidaysanayaa maanta fursadan aniga oo leh madaxweyne Ismaaciil Cumar iyo u diraya dhawaaq iyo xukuumaddiisa magaca USN ugu diraya leh, mudane madaxweyne maalintii heshiiska aan saxeixaynay adduunka iyo ummaddaba waxa aad bartay inaad adigu aad hirgelintiisa ka tahay, aad gaaraan ka tahay, amba aad ku ballan qaadayso inuu kelmad kasta oo heshiiska ka midi ay hirgasho, tiibaa dee lagaaga baahan yahay. Waa teer waa tan baa dhaanta ayaa tiri maalintii, waa tan tiibaa lagaa sugayaa oo loo fadhiya.
Afhayeenka isbahaysiga mucaaradka Jabuuti USN Daahir Axmed Faarax wuxuu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Dhinaca kalena dowladda Jabuuti ayaa beenisay in dib u dhac uu ku yimid heshiiska ay mucaaradka la galeen wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale oo ka mid ahaa xubnihii xukuumadda uga qayb galay wadahadalka mucaaradka ee heshiiskii saxeixay ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay ka go'an tahay dib u heshiisiintu islamarkaana ay diyaar u yihiin inay la hadlaan cid walba oo wax tabanaysa. Xuseen Barre ayaa khadka taleefanka ee magaalada Paris kula hadlay wasiirka, waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida uu arko eedaha mucaaradka.
waxaan la yaabsanahay dad ba jira malaha aad moodo un inay ka shaqeeyaan dad ajaaniba la xidhiir iyo radio iyo lasa televisioona dibadaha la xidhiir oo waxaan jirink walba ka sheeg arrimaha Jabuuti ka socda. Waxaan anigu halkan kugu caddaynayaa walaalkay Xuseen arrimahaasi inaynan waxba ka jirin dib u dhac yar way dhaceen hadallada daraad marta hadalladii wada heshiisiintii iyo lase dib u heshiisiintii asxaabta UMP da iyo lase USN ta mucaaradka dib u dhacaana waxaa keenay duruufo qaarkood oo aad fahmi karto haddii ay noqoto intii guddida ku jirtay oo kala maqan haddii ay noqoto waqtiyaal qaarkood oo arrimo muhiima ay dowladdu ay ku jirtay oo aynan dadkii wadahadalka ku jiray ayna haleeli waayeen iminkii haddan toddobaad walba waxaa wada kulma ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti cabdulqaadir iyo suqeyda amba odayada ESN-ta qaabilsan wadahadalkaas ee aabayaasha ah uu kamid yahay ismaaciil geedi xareed uu kamid yahay axmed yuusuf uu kamid yahay cumar cilmi toddobaad walba ay wada kulmaan waxayna wada eegaan sidii ay arrimaha dib u heshiisiinta ay u wada dhacaan waxaan ognahay toddobaadkii aan soo dhaafnay inaan cafintii madaxtinimo ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle looga baahnaa inuu fudiyo shuyuukhdii saddexdii sheekh maaragtay loo haystay deed dembiyaal qaarkood tiina ay golaha xukuumadda ay ansixisay toddobaad horteed aniguna aan u fadhiyey waxaa kaloon ognahay arrimo yaryar oo kale oo iyaguna doora inay horay ay u mareen oo ay dhammaadeen xilligaasi daafdeed waxaanu ka hadlaya ma garanaya de malaba wuxuu jecel yahay oo weligiiba jeclaa dib u hadalhayaa baan isku
ahay dad watn waxyaabaha uu afhayeenka mucaaradka ee ESN idinku eedeeyay waxaa ka mid a daatiin xukuumadda jabuuti in aanan jirin weli in la furfuro saxaafadda sidoo kale wuxuu sheegay in ay jirto in maqaamkii siyaasadeed ee mucaaradka aan weli la meel dhigin arrintaasi maxaa hortaagan
waxba ma hortaagna walaalkay isagu kuma jiro qolooyinkan wada tashanaysa ma inuu ogyahayna aan ka yar shaki qabaa leesh intii ay isla socdeen walaalaha ahaayeen halkan ay la wada joogaan maalin kastii aadan cabduwa wareystaan leenahay inaa axsaabta nidaamkii ay u dhaqmi lahaayeen jabuuti inaa loo ogolaaday iyo in kale amboolase wada hadalku inuu meel fiican uu socdo iyo in kale ninkaa ay meel kasoo wada jeedaan inaad wareysatid baan jeclaan lahaa anigu ta kale saxaafadaha lama furfurin micnahee buu u jeedaayo maxay ka dhigan tahay berito hole haddii uu journaal uu qabo ESN-to inuu soo saaro soo saaro oo dadka reer jabuuti wixii uu u sheegayo journaalkaasi amboolase de saxaafadaasi inuu ugu micneeyo uu rabo aan ku soo qoro oo aan soo saaro haddii markaasi aan ka hor joogsanno amba dowladda ay ka hor joogsato markaas aan la yihaahdo dowladdii way hirgelin weyday isagaa jecel baan leenahay annaku inuun shirkan inuunan hirgelin laakiin cidba fursad uma siinayna annaku dowladdii haddaan nahay shicibkii reer jabuuti haddii aan nahayna cidba uma siinayna fursad ay wadahadalkaa socda ee meel fiican socda ee gacmahaan isku haysano walaalahayo kalgacaylkaa naga dhexeeya iyo lase sidaa aan isku booqanayno aan isku arkayno ninba uma siinayno fursad inuu kala furfuro
waxaa tahay wasiirka maaliyadda waxyaabaha ay mucaaradku ka dhawaajiyeen waxaa ka mid a in lacagihii xildhibaanada aanay waxba laga bixin arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa
waa run weeyaan arrimahaasi lama wada dhanaysiin laakiin waa la bixiyey qaybtood haddana waxaan ku sheegay inta xildhibaanada ee xisaabtaasi ay qusaynayso inaa la wareysto ayaan jecelnahay imise bilood baa la bixiyey lacagihii waxaad og tahay taas waa tu annagoo si gaara aan u garanay annagoo soo dhaweynayno walaalahayo intii baarlamaanteerada ahayd mar aliya markii ay diideen inay soo fadhiistaan ma ahayn deed cidba kuma qasbanayn inay siiso lacagtaas haddana waxaan garanay inaa ay hirgeli karto tii baan leenahay waa la fulin xoolo badan bay noqotay lacago badan bay noqotay oonan miisaaniyadda amboolese finanska dowladda aanan markii hore ku talagelin iminkii haddan mar aliya marka ay fursad soo baxdaba laba bilood iyo saddex bilood baa loo siiya wax aba yaraatee meel looga didanyaha ma jirto wax aanan maaragtay aan dib uga soo noqonayno ballantii aan ballan qaadnay wada hadalka iyagii amba ismaaciil cumar geele madaxweyne uu ballan qaaday wax aliya wax dib usoo noqonaya haba yaraatee ma jirto wax haba yaraatee dib loo noqonayo ma jirto mana jiri doonto mana ogolaani doonno baan leenahay hadduu afhayeenka yahay wax alle wixii ay afgaran waayaanna v o a iyo b b c iyo lase r f e iyo lase intii shirkado faransiis jirtay wada xidhiirkeega uma baahna ilbaabadeedu way furan yihiin wayna furnaani doonaan kalgacayladiina halkii baan ka haynaa dib u heshiisiintana waa tu naga wada go-an reer jabuuti shicib ahaan ka go-an dowlad ahaan ka go-an madaxweyne ka go-an halkaa baan kasii wadaynaa baan leenahay soo dhowo baan leenahay daf
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda jabuuti eliyas muuse dawaale oo isagoo ku sugan magaalada Paris. Khadka telefoonka ugu waramaya Xuseen Barre oo Washington jooga. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Weerarkii ay dhowaan Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda Gaarisa oo ay ku dhinteen ku dhowaad 150 qof ayaa dib u soo nooleeyay dooda ku saabsan sababaha aasaaska u ah in dhalinyarada da'da yar ay ku biiraan kooxaha xagjirka ah iyo in dowladaha Afrika ay u diyaarsan yihiin dagaalka ururada diiniga ah. Qaybti ugu horeysay ee taxanay aanu uga hadlayno kooxaha xagjirka ah ee qaarada iyo sida ay uga jawaabeen dowladaha Afrika waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Harun Macruuf oo studio la fadhiyo.
Sababaha inta badan loo aaneeyo ku biiritaanka dhalinyarada ee kooxaha xagjirka ah waa kuwo kala duwan oo isugu jira shaqala'aan dhalinyarada haysata, gaboodfalo loo geysto bulshada ay ka tirsan yihiin, qadiyada caalami ah oo ay tirsanayaan, gaar ahaan in dadka muslimiinta ah xadgudub lala beegsado mujtamacooda. Sababaha kale ee la xusay waxaa ka mid ah ideolojiyada iyo kooxaha xagjirka oo xirfad gaar ah u leh inay fikirkooda ka dhaadhiciyaan dhalinyarada iyagoo adeegsanaya aaladaha warbaahinta. Dadka aaminsan in ideolojiyadu ay tahay sababta ugu weyn ee fikirka xagjirka ugu fidaya meelo badan oo ka tirsan qaaradda Afrika waxaa ka mid ah khabiirka Rashiid Cabdi oo fadhigiisu yahay dalka Kenya, kana faallooda arrimaha geeska Afrika.
Wallaahi horta arrinta ugu horeysa waxaa weeye in horta muslimiinta ay aqoonsadaan in dhibkaneyta uu ka imaaday caqiida qalloocsan. Caqiidadaneyta salafiyiinta ay wataan ayaa dhibkan oo dhan keentay. Caqiidadaneytana aad iyo aad bay u faaftay dhulka Soomaalida oo dhan ayay aad ugu faaftay. Tan labaadna waxaa weeye horta nimankaneyto insurgency weeye waa guerilla weeye, marka waxaa la rabaa in tactics-ka lagu hortageena in maaragtay tactics haboon uu yahay oo tababar wanaagsan ciidamada la siiyo, in ciidamada la kordhiyo ayay u baahan tahay, marka strategy comprehensive ayay u baahan tahay.
J.M. Berger waa qoraaga buug cusub oo lagu magacaabo ISIS ururka argagaxa, waxaana fadhigiisu yahay dalkan Maraykanka. Waxa uu si dhow ula socdaa kooxaha xagjirka ee bariga dhexe iyo Afrika.
When we look at these movements and how they recruit foreign fighters, what we see is that there are clusters of condality.
Marka aad u fiirsato dhaqdhaqaaqyadan iyo sida ay u qortaan xubnaha ajaanibta, waxaan u jeednaa qaabab kala duwan inay taasi raacdo oo aysan jirin qaacido keliya oo ay ka midaysan yihiin. Sidaas darteed waxaa laga yaabaa inay meel ka jiraan duruufo dhaqaale oo dhalinyarada ku qanciya inay tallaabadaasi qaadaan, halka gobollo kalena laga yaabo inay jiraan duruufo dhinaca bulshada ah. Tusaale ahaan, magaalada Derna ee dalka Liibiya oo hore Alqaacidada Ciraaq ay dad badan uga qoratay, waxaa laga yaabaa in magaaladaasi oo kalean xiriirka bulshadu aad ugu xoog badan yahay ka dhaqaale amaba duruufo adag oo halkaasi ka jira.
Afartii sane ee ugu dambeysay waxaa soo baxayay kooxaha xagjiriin ah oo ka jira waqooyiga Afrika iyo bariga dhexe. Axmed Cumar Xanafi waa aqoonyahan ku xeel dheer jamaacooyinka Islaamiga oo ku sugan dalka Masar.
Jamaacaadkan Islaamiga ama kooxahan ee ka dagaalama waqooyiga Afrika waxay soo tareen ama soo kordheen baa la oran karaa markii kacdoonadu ka bilaabmeen caalamka carabta, gaar ahaan Tunis iyo Liibiya iyo Masar. Marka waayo rag fara badan oo xabsida ku jiray ayaa xabsida ka baxay, marka jawigaasi ka faa'iideysteen ayaa la oran karaa.
Waa gartay. Marka duruufaha kale ee ka jiray wadamadaas ee xoojiyay ama gacansi ama saaciday inay kooxahani soo baxaan oo ay xoog yeeshaan, maxaa ka mid ahaa kasokow kacdoonka guuga carabta?
Waxyaalaha saacida waxaa ka mid ahaa gaar ahaan Tunis, nidaamkii uu sii jiray oo dowlad way sii jirtay, laakiin Liibiya dagaal baa la galay. Marka hubkii aadka u faraha badnaa waxa weeye gacanta dowladdana ka baxay, dadka shacabka gacantooda u galayna waxa weeye gacanta u galay. Markasta ee hubku iyo waxa weeye muruqyadu ay xoogsadeen, waxay siraahdeen awood badan bay isbedeen, waana ka sii waxyaalaha ka qabqaatay ka mid tahay iyaduna.
Bilihii ugu dambeeyeyna waxaa soo batay kooxaha xagjirka Afrika ee xiriirka la leh ururka Islamic State ama ISIS ee khaliifada kaga dhawaaqay meelo ka mid a dalalka Ciraaq iyo Siriya, sida uu mar kale sharaxayo J.M. Berger.
Well, there were definitely some early defectors from Al-Qaeda to ISIS in northern Africa, and for a long time it wasn't clear how significant that was, how many
individuals there were. xilligan waxay u muuqataa in tiro xoog badani ay wareegtay. Waxaa kaloo aan aragnay dad badan oo reer Tunisia oo ku jira ururka ISIS. Sidaas darteed, qayb ayay ka yihiin shabakada ISIS, laakiin hogaamiyaasha kooxaha waddamadaasi ka jira waxay weli taagan yihiin meel u dhexaysa ISIS iyo Al-Qaacida, sababtoo ah kooxaha Tunisia horay uguma aysan wada leexan dhinaca Al-Qaacida sida kooxaha kale, laakiin waa dariiq u furan oo ay qaadi karaan.
qaybta labaad ee barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa saamaynta ururka ISIS uu ku yeeshay kooxaha xagjirka ee qaaradda Afrika, oo ay ku jiraan kuwa bariga Afrika.
aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi gaarkana waxa uu ahaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo gaar ah oo aanu ku eegayno kooxaha xagjirka ah ee qaaradda iyo sida ay uga jawaabeen dowladaha Afrika. Qaybtii koowaad ayaana dhegaysateen, waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay Haaruun Macruuf.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee Voice of America. goordha waxaa idinku soo maqan xubintii waxbarashada, ciyaarihii, iyo weliba warbixin ku saabsan dad lagu dildilay Somaliland. marka horese warkii dunida.
ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay markii dooni ay ka buuxeen dad muhaajiriin ay ku degtay xeebaha dalka Liibiya. 144 qofna waa laga badbaadiyay, sida ay maanta oo Isniin ah sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga. Afhayeenu hadlay ciidamada badda ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in howlgal ay ka qayb qaateen dayuurado iyo maraakiib oo ay ka wadeen badda Mediterranean-ka ay ku soo badbaadiyeen 5,692 qof oo la socday ilaa 22 doonyood oo kala duwan muddo 3 maalmood ah. ciidamada ilaalada xeebaha ayaa lagu soo wargeliyey galabtii Axada doonidan oo ku burburtay meel 80 mayl waqooyi ka xigta xeebaha Liibiya, iyaga oo ka soo saaray 9 qof oo meeda. Qiyaastii 3,500 qof ayaa dhawaanahan hafasho ku dhintay biyaha Talyaaniga, iyada oo 170,000 ay gaareen dalkaasi.
dalka Suudaan waxaa ka socota doorasho qaran oo dadku ku soo dooranayaan madaxweyne iyo baarlamaan. waxaa la filayaa dadku inay u codeeyaan madaxweynaha haatan talada haya Cumar Xasan Albashiir oo waddankaasi soo maamulayay tan iyo 1989. midooda Yurub, Mareykanka, Britain iyo Norway ayaa iyagu cambaariya doorashadan, waxayna ku andacoonayaan inaysan jirin wadatashi qaran oo suurtagelinaya hannaan siyaasadeed oo loo dhan yahay. madaxa guddiga doorashada ee Suudaan, Professor Mukhtaar Al-Asam, ayaa isagu gacan sayray eedaha ka soo yeeray midooda Yurub, wuxuuna sheegay in xubnaha guddiga doorashada ay soo doorteen baarlamaanka oo ay ku jiraan xubnaha mucaaradka.
xisbiyada siyaasadda ee dalka Liibiya ayaa lagu wadaa inay Isniintan maanta ku kulmaan dalka Aljeeriya, iyada oo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo kuwa ay isku darajada yihiin ee wadamada Yurub ay ku boorinayaan kooxaha iska soo horjeeda inay soo dhammaystiraan dowladda loo dhan yahay ayna joojiyaan rabshadaha weli sii socda kana socda dalkaasi tan iyo intii la riday hogaamiyihii hore ee dalkaasi Mucammar Al-Qadaafi. hadal ay si wada jira u soo saareen maalintii Axada ee shalay, Kerry iyo wasiirada arrimaha dibadda ee Britain, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Spain ayaa lagu soo dhaweeyey wadahadalada Isniintan iyo kulanka ee qaramada midoobay horkacayso ee ka dhacaya dalka Morocco.
dalka Suudaan ayaa maanta dadku ay u dareereen goobaha codbixinta si ay uga qayb galaan doorasho ay mucaaradku qaadaceen oo lagu soo dooranayo madaxweyne iyo baarlamaan. waa markii ugu horreysay Suudaan ay ka dhacdo doorasho tan iyo markii uu dalkaasi laba u kala go'ay. madaxweynaha Suudaan Cumar Albashiir ayaa ku rajo weyn in mar kale lasoo doorto. warbixintan waxaa inoo soo koobaya Cabdiraxmaan Fure.
dadweynaha dalka Suudaan ayaa codbixintoodu ay ku bilaabatay si tartiib tartiib ah, kuwaasoo maanta isiina u dareeray goobaha codbixinta. Iyadoo codbixintani ay socon doonto muddo 3 maalmood, ayaa waxaa doorashadan qaada ay xisbiyada ugu waaweyn ee mucaaradka dalkaasi, iyadoo la filayo in madaxweynaha hadda haya talada dalkaasi Suudaan, Cumar Xasan Al Bashiir, uu sii hayn doono maamulka ama awoodda xilli ku dhow nusqarni. Doorashada madaxweynenimada iyo xubnaha golaha baarlamaanka ayaa tii ugu horreysay ee Suudaan ka dhacda tan iyo sanadii 2011, iyadoo xilligaasi Koonfur Suudaan ay gooni u istaagtay. Madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir ayaa intuu waday ololihiisa doorashada ballan qaaday inuu horumar ka samayn doono kaabayaasha dhaqaalaha si looga baxo sicir bararka iyo shaqo la'aanta hadda jirta oo aad u sarreysa. Wuxuu sidoo kale ballan qaaday inuu adkeyn doono amniga dalka xilli dalka Suudaan ay shido badan uga imaanayso dalka Liibiya dariska la'ah oo jahawareer siyaasadeed iyo colaadi ay ka jirto. Laamaha amniga ee dalka Suudaan ayaa dadaal dheer ugu jira sidii xal loogu heli lahaa dagaalada uga yimaada fallaagada ka dagaalanta galbeedka Suudaan ee Daafuur, iyo sidoo kale deegaanada xuduudka Suudaan ay la wadaagto Koonfur Suudaan. Xisbiyada qaada inay doorashadan ka qayb galaan ayaa sheegay in mucaaradka la takooray, iyagoo warbaahinta iyo ururada bulshada ku eedeeyay inay abuureen muuqaal muujinaya inaan sinaba loola baratami karin madaxweyne Al Bashiir, kaasoo dalka maamula tan iyo 1989 xilligaasu awoodda dalka kula wareegay afgembi militari. Kuwa dhahaya waa in doorashada dib loo dhigaa, waxaan u sheegayaa in doorashadu ay tahay xaq ay leeyihiin muwaadiniinta dalku, kuwaasoo go'aansan doona cidda ay u soo dooran doonaan inay u matalaan wakiilada gobollada iyo guddiga sharci dejinta marka laga yimaado inay soo doortaan madaxweyne. Madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir ayaa codkiisa ka dhiibtay mid ka mid a goobaha codbixinta oo ku taala dhismuhu degan yahay, halkaasoo si weyn loo ilaaliyo ammaankeeda xilli uu u gacan haadinayay boqolaal ka tirsan taageerayaashiisa oo ku dhawaaqayay allaweyn. Goobjogeyaal ka socday midooda Yurub oo goobjoog ka ahaa doorashadii ka dhacday dalka Suudaan sanadii 2011, oo ahayd mid loolan adag u dhex maray musharaxiintii Baritamise xilligaasi, ayaa doorashada saluug ka muujiyey ka hor inta aan doorashada la qaban. Qaadacada doorashada ee xisbiyada mucaaradka ayaa ka dhigaysa in doorashadan ay ku baratamaan oo keliya madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir oo ka tirsan xisbiga talada haya ee National Congress Party NCP iyo xisbiyo dhowr ah balse ku cusub fagaaraha siyaasadda. Dowladda ayaa xisbiyada mucaaradka ee qaadacay doorashada maanta isniina ku sheegay in yabuhooda waxqabad ee xisbiyadaasi ay ballan qaadi lahaayeen uusan waxba ka duwanayn ka xisbiga talada haya ee NCP oo wicdiisu ay tahay sugidda amniga iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Fiiri halkan qofna ma joogo, sidaas waxaa sheegay Cabdicasiis Al Xasan oo taageero u ah xisbiga talada haya ee NCP, isagoo sheegay in 72 codbixiye ay ahayd inay goobtan codbixinta oo ku taala magaalada Khartuun codkooda ka dhiibtaan, balse haatan ay joogaan oo keliya 2 codbixiye. Xasan, oo ah markaasi howlgab ka shaqayn jiray wasaaradda warshadaha, ayaa sheegay inaysan dhaayihiisu qaban sawir kale oo aan ahaynka madaxweynaha ee marka ay timaado musharaxiinta u loolamaysa jagada madaxweynenimada ee dalkaasi Suudaan. Doorashada dalka Suudaan ayaa la filayaa in natiijadeeda lagu dhawaaqi doono maalmo kadib marka maanta oo isniin lasoo xiro goobaha codbixinta.
Warbixintaasi ku saabsanay doorashada Suudaan waxaa inoo soo koobayey Cabdiraxmaan Fure. Halkaad kala socotaan waa Voice of America.
galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Somaliland ayaa maanta xukun qisaas ku fulisay 6 qof oo ay maxkamadda ku heshay dembiyo dilal ah, sida uu ku soo waramayo wariyaha V o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xubnahan oo tiradoodu ay tahay lix qof ayaa ahaa qaar dil sugayaal ah oo sannado kala duwan ku jiray xabsiga iyagoo falal dil ah ka geystay goobo kala duwan oo somalilan ah. Waxaana ciidamada ammaanku saaka 8 subaxnimo ay ku fuliyeen qisaastan degmada Madheera oo dhinaca beri ka xigta magaalada Hargeysa. Sarkaal u hadlay wasaaradda cadaaladda Somalilan oo la yidhaahdo Cabdi Cabdilaahi ayaa warbaahinta u sheegay in xubnaha qisaasta lagu fuliyey ay ka mid yihiin askari dhowaan tuulada Qotondoba ku dilay ganacsada caanka ahaa Somalilan, wiil dhan yar ahoo sannadii 2011 xaaskiisa ku dilay magaalada Burco, laba nin oo iyaguna dil ku geystay magaalada Boorama iyo weliba 4 xubnood oo kale. Waxaana qisaastani noqonaysaa tii ugu horreysay noocee ah ee muddooyinka laga fuliyey Somalilan, iyadoo ay jiraan xubno kala duwan oo maxkamaduhu ay ku xukumeen dil islamarkaana aan weli lagu fulin qisaastan. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinti waxbarashada, waa kan Xasan Kaafi Qoysti.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada aynu maanta kusoo qaadanaynaa guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadlay go'aan dhowaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ka soo baxay oo ku aadan in sanadkan ay wasaaraddu qaadi doonto imtixaan midaysan oo dalka oo dhan laga hirgeliyo. Haddaba shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay Shariif Maxamed Cabdalla oo ka tirsan guddigaasi ayuu ku sheegay in qorshahaasi uu wanaagsan yahay, balse iminka xaaladda lagu jiro darteed ay adag tahay in imtixaankaasi uu sidii loo baahnaa u qabsoomo.
Waxaad moodaa wasaaradda waxbarashada inay maxaan ku rahaadaa ay runtii higsi weyn leedahay oo ay ku dadaalayso sidii tacliintii uga dhigi lahayd tacliin u qalanta ummadda Soomaaliyeed dhan kasta marka laga eego. Imtixaan midaysan baa hadda wasaaraddu ay rabtaa inay qaado. Arintaa maxaan ku rahaadaa qorooyinkaygii ku howlanaan jiray tacliinta, waxaan qeyb dad badan oo ka mid ah waxaan u arkaynaa arintaas inay ay keeni karto meesha hadda faa'iida laga filayo inay ay ka dhalan karto in tacliintii dhaawac soo gaaro. Maxaa yeelay hadda wasaaraddii si fiican uma dhisna. Imtixaanka markuu midaysan yahay, manhajka la diyaariyo oo la diyaariyo ee wasaaradda soo diyaarisay iyo idhay la kaashataba manhaj u baahnaa ku noqosho iyo daraasayn badan u baahan weeye, mid abyoon ma aha. Dejinta imtixaanaadka, hufnaanta imtixaan midaysan in la dejiyo waxa way weli kalsooni badan ma jirto. Hadda institution kasta ama iskool kasta wuxuu samaysanahayay imtixaankiisa isaga samaysanahayay. Iskormaridan way sahlanayd, laakiin waxa weeyaan imtixaanka dejintiisi say u hufnaanayso walwal badan baa laga qabaa, xifdintiisi walwal badan baa laga qabaa, qeybintiisi iyo iskoolaadka in la gaarsiiyo walwal badan baa ka jira, nabadgelyada marka la qaadayo walwal badan baa ka jira, soo ururinta iyo imtixaanka soo celintiisi iyo sidoo kaleeto weeye arrin sahlan maaha.
Shariif Maxamed Cabdalla ayaa sidoo kale sheegay in maalmaha soo socda guddigooda arrimaha bulshada ee baarlamaanka ay la kulmi doonaan mas-uuliyiinta waxbarashada si looga wada hadlo qorshaha ku wajahan imtixaanka midaysan ee wasaaraddu majaraha u hayso, taasoo uu ka digay inaan lagu degdegin.
Guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka ahaan weli kuma qanacsani. Waxaan ku dadaalaynaa maalmaha soo socda inaan bal wasaaradda hadday naga qancin karto naga qanciso arrintaas. Waxaan jecelnahay tacliin midaysan, imtixaan midaysan. Tacliin u adeegaysaa maslaxadda dalka. Arday maxaan ku idhaahdaa aqoonta علمiga caadiga ka sokow ku hubaysan ku qalabaysan wadaniyad ogaal u leh taariikhdiisi iyo dalkiisi juqraafigiisa garanahaya khayraadka dalkiisi garanahaya in la soo saaro anagoo aad u jecel wax looga fadhiyay wasaaraddana ay tahay oo mustaqbalka laakiin hadda la joogo waxa weeyaan waxaan arkaynaa inay degdeg tahay arrimaha lagu durduriyo ama lagu degdego inay arintaas noqonin oo maxaan ku raahdaa laska toojiyo tacliinta qaabkay u shaqaynayso u howlgalaysa ayaan qabnaa walwalkayguna saas weeye wasaaradda iyo institutionska tacliinta ka shaqeeya iyo guddiga arrimaha bulshada kulli waxaa la rabaa tacliin wanaagsan iyo qaabkii ugu wanaagsana la rabaa waxaa kale iyadana ku leh raad ku leh dadajinta iyo imtixaankan midaysana la qaadaya la leeyahay iyo waxaas waxaa raad ku leh wasaaraddu waxaa dhici karta inay budget ay u hayso imtixaanaadka qaadistooda iyo howlahaas in budget u hayso marka inuu budget kale u muuqdo caqabaadka jira oo hadda aan xusahayay oo la xiriira in maxaan ku rahdaa laga yaaba inay arintaa ka indha saabto ama ka indha tirto ayaa dhici karta.
ugu dambeyntii xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla ayaa qeexay in ka hor inta aan imtixaan midaysan la qaadin ay wasaaradda waxbarashada ka filayeen inay qiimeyn ku samayso howlaha waxbarasho ee dugsiyada iyo dalladaha jira.
Waxaan filaynay wasaaradda inay hawsheeda ka bilowdo qiimeyn iskoolaadka dugsiyada hadda wax lagu dhigto inay kormeer adag ay u dirto soo qiimeyso environment-ka waxbarashada ama guriga wax lagu dhigahayo fasalada sida ay u yihiin fasalo caafimaad ahaan iyo ku habboon iyo ardayda ku jirta qololkaas arday maxaan kura marmarba wax dhigi kartaa 100 arday in qol la geliyo macalimiinta wax dhigahaya inay ay hubaaliyaan oo qiimeyntaas ay kasoo bilowdo marka ay ruqsad bixiso oo maxaan ku raahdaa iskuulkii u qalma in maxaan ku raahaa ubadka Soomaaliyeed oo meesha tagahay waalidiinta lacagta ay ku bixinahayaan mustaqbalkii ah meesha ay tagahayaan meel u qalanta inay tahay iyo in kale inay hubaaliyaan mas-uuliyaddaas horta ay qaataan intaan imtixaanba la gaarin waxaa ka horeeya qiimeyntaas wasaaradda looga fadhiyaa iskoolkee dalladee maxaan ku raahdaa u adeegi la rabay fulinaysa tee maxaan ku raahdaa aan fulinaynin ama iskoolkeen maxaan ku raahdaa adeegaas gudbin karin wasaaradda laga rabaa inay qiimeyso.
Barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iyo xubintii waxbarashada ah ayaad la socoteen. Haatana waa wariyahayaga magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere oo inoo hayo xubinta dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha nool ah oo maalintii lagu qalo xaafadda Isli iyo magaalada Nairobi gaar ahaan geela oo aad loo jecel yahay hilibkiisa hase yeeshee dad badan ayaa aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee Soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta malayga digaagga iyo waxyaabo kale waxaa igala qayb galaya Cali Siciid Colaad oo loo yaqaano Cali Geney oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi islamarkaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo Sakariya Maxamed Cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin waxaan ku bilaabayaa Cali Geney waxaanu yiri
bismillaahir rahmaan hadii aan ka warramo hilib geelka ama hilibka xoolaha Soomaalidu horta kalluunka iyo qudaarta markii hore ma wada cunin jirin Soomaalidu waxa u badnaa oo la cunin jiray hilibka xoolaha khaas ahaan argi iyo geelabaad baa loo isticmaalaa inkastoo loodu ku yartahay loodana dadkan koonfurta hadii jeeral diga isticmaala sida awgeed hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo dadkuna way jecel yihiin anigu waxaan ahaa raggii ka bilaabay Nairobi ninkii ugu horreeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno Nairobi in lagu qalo maaha in lagu cuno oo hudheelada lagu kariyo anagu horreeyay ninkii ugu horreeyay sameeyay bilaabay baan ahaa waxaan ku talinayaa in geela aada loo dhaqo iyo hadhigaba si uusan u dhammaan sida soomaalidu saadaalinayso.
Sakariyow, adigu waxaa tahay dadka khudaarta aadka u jecel, maxaa caligelin waad u jeedaa inuu sii dhiirigelinayo geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkooda?
Xoolaha la qasho horta waxaa la yidhaahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la-aan. Markii la fiiro geela, horta meesha waxaa qorshala'aan baa ka jirta. Haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo oo la qalo, meeshii xoolihii waa dhammaanayaan. Teeda kale, caafimaad darro bay dhakhaatiirta ku sheegeen, waxay yidhaahdeen haddii geela maalin kasta qof qow cuno, wuxuu noqonayaa sida bahalka libaaxa oo duurka ku jira oo kale, dadkiibuu cunayaaba. Waayo dadkii maxaa la yidhahda libaaxaas wuxuu maalin kasta cunaa, waxa uu maalin kasta cuno waxa weeye waa dhiig iyo hilib. Qofkii hadduu maalin kasta wixii uu la adabti garay ama wixii ula qabsado, dee muxuu dhammaa lagu leeyahay maxaa la yidhahdaa libaaxaas duurka ku jira ee maalin kasta cunayo hilibka. Teeda kale maxaa la yidhahdaa haddii laakiin wixii lasku baalansagar laisku qiyaaso oo maalin la cuno digaag oo maalin la cuno malayga oo maalin la cuno looda oo maalin la cuno geela oo maalin la cuno ariga, labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas, maxaa la yidhahdaa dadkii waxay maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yidhahdaa caafimaadkooda fiican. Oo haddatan soomaalida waxaa lagu xantaa wax kale ma aha, waa dad waxaa la yidhi waa dad waxa weye bahallo aho say hilibka u cunayeen
badawaaq noqon. Caliyow, haddii la qorsheeyo sida uu Sakariya sheegayo, ma suurtagal baa in dadka soomaalidu ay la qabsadaan?
Horta aan taariikhkaas iyo hilibka waxaa leeyahay hilib geelka khaas ahaan geela iyo caanihiis iyo hilibkiisa, anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdamadii ama toddobaatanadan idaaho soomaalidu qaadka may cuni jirin, may qayli jirin hilibka, raashinkuna kuma badnayn. Meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa. Ninka hilibka geela cuna ee caanaha caba wuxuu ka xogroonaa kuwa burburan oo Maraykan layna ka tusoolayaho masaaracada loo yaqaan. waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa cabatooridu ma kari jirin. haddii ay ku dhacdana ekfashin iyo ma yeelan jirin wax la yidhaaho koofir maxaa lagu odhan jiray teetano ma yeelan jirin. Sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii la yahay la cuno, kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha ah dhul uusan gaarayn baa jira. Soomaaliduna badda iyo berriga badan, sidaa awgeed dhulka waxaa kale u jira qudaarta wax la yidhaho. dhulka soomaalidu dhasatiba u badan yahay, qudaartu kama wada baxdo, xoolaha nool baa ku badan. sidaa awgeed waxaan qabaa lagama maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo badoo kale waa fiican yihiin in iyaga laftooda dee dad baa isticmaala la hagaajiyo, laakiin in xoolaha la geliyana waa qabaa.
Sakariya, waad arkaysaa dadkii waqti dheer bay ku qaadanaysaa in qorshahan la sameeyo, waxaa laga yaabaa meelo kale oo adduunka ka mid a in sidaa loo qorsheyn karo, laakiin dadka soomaalidu waqti bay ku qaadanaysaa. Sidee baad marka la isugu dheelitiri karaa in xoolihiina la beekaamiyo dadkana la baro khudaartan iyo arrimahaad ka hadlayso?
Waxaa loo qorsheyn karaa, waxaa loo sameyn karaa wax la yirahdo jadwal. Hadda dalka yirahdo Pakistan waxay u sameysay jadwal wax la yirahdo maalin in la cuno hilibka geela, maalin in la cuno hilibka lo-da, maalin in la cuno hilibka adhiga. Marka haddii kaba soo qaad maalintii maxaa la yirahda hilibka geela laga dhigo maalinta arbacada oo kale, haddii qof lagu arko oo qalayo hilibka geela qalayo maalinta talaadada ah in uu xarig mutaysanayo oo maxaa la yirahdaa jeelka uu la dhigayo, marka haddii taasoo kale loo sameeyo waxaa la yidhahda dadkii way adabti garanayaan, way la qabsanayaan.
Waatahay waxaad soo qaaday Cali Ganayow in caafimaad badan uu leeyahay, laakiin sida uu Sakariya ka hadlayo cudurro inuu keeni karo, inuu dagaal abuuri karo, in dadka dhiigga jecel ay yihiin oo tuurarayda gobolka ka maqan tahay, arrimaha ka
waran? Xaqiiqda marka laga hadlo dagaalada, marka laga sheekeeyo taariikhda Soomaaliya, dagaaladan sokeeye lagu baabaay, dadka ugu badan ee haddeer meelaha dagaaladu ka jiraan maaha dadka hilibka geela cuna oo koonfurta oo kale. geelo kuma badna matalan dhulkan xamar iyo hareerihiisa, geelow baa looga yaqiinay, waa meeshii laga maahmaahan jiray cimrigaagu ragaa geelana waqtisa. Halkaa waxaa ka muuqanaysaa inaan geel ka jirin dhulka geela leh. Xooluhu daaqaan xoolaha u badan ee xoolo la odhan karo waa xoolo jir la odhan karo, waa dhulkan dhasastiga aan webiyada lahayn, dhulkaasna dagaaladu ma kama badna. Hadday dhacaana waa laga heshiyaado, had iyo jeerana waxaa jira dad xeerbeedka, had iyo jeerana dadkan caanaha geela dhama meelaha dega waa dad xigmad badan. Xooluhu waa shay qaaliya in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo, anigu waa qabaa. Laakiin in la yidhaaho maalin yaan geela la qalin
هلا دايو وحباكو بخامن
مايان سكرية بس الصعون كان عليه كلتها قرشها سدي حتى الدولة دوها يكشف قيان إن لي هذا قف كي مالين كان لقوا أركيه لي بكل وكاوات وقشو مالين ككلان الدجاج مالين لوضع ما أساس قدرته دي اللي قرشين كرو ما دي كرت عليه كلتها
وصعون كره هوا وصعون كره أو حدثان ذلك اللي يراد أستراليا كله أو حدثان جيل وحوي قيقل بكوجرايو مرك هذه دولة أي قرشة أوسم يسوع أي جدول أوسم يسوع ترى هذا معنى أنت جماعة كلية حل عنه هيلك جيلة لو هذا معلومة كله محل يراد أي معلومة كنا حل عنه أرجع إياه الله ذا إياه يدقق إياه حل عنه حال وواحد صورته قال كروي
هذه هذا يا دوبها ستي كواسي وحيا هاين علي السعيد علاد علي جري أو كمدا كان عصا تلا هيلب كجيل أيو لبا حولها كعام بحي أيو لبا سكرية محمد عبدي ويسوون عدد كجعل خضارته وهيلب كبا عن أبضناين إنه استعماله كان فكر يا إلا نقاري أي حولا برامج كأني ضد قام ليد إتاهي لو تشوفوا إذا المكان هو ذاك كل بدون نص دايو نبت قلي
aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheere haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade
kulanti waan wareegsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha horyaalka dalka Ingiriiska Valentis Sabtida kooxda Swan City ayaa bareejay hal iyo hal la gashay kooxda Everton. Kooxda Southampton laba iyo eber waxay ku dharabaxday Hull City. Sunderland waxaa gurigeeda 4 iyo hal ku dardartay kooxda Crystal Palace. Yannick Palasi ayaa 3 gool oo golashaasi kamid u saxiixay kooxdiisa. Tottenham Hotspur oo gurigeeda ku ciyaareysana waxaa hal iyo eber ku martay kooxda Aston Villa oo haatan gardaadinayo. Macallinkii sanadkii hore buriyeen ee Tim Sherwood guushan ee kooxda Aston Villa gaartay ayaa ka dhigan in ciyaariyahankii hore ee kooxdaasi u ciyaari jiray haatanna macallinku ah kooxda Aston Villa Tim Sherwood oo si gaar ah ugu faraxsan yahay guusha uu kala soo laabtay garoonka White Hart Lane oo marna macallinka ahaa marna ciyaartoy kooxda West Bromwich Albion waxaa gurigeeda ku dhabaxday 3-2 kooxda Leicester City oo ka cararaysay inay ciyaaraha Serie B-da ku laabato Leicester City ayaa waxa ay soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan waxana laga yaabaa haddii ay sidan ku sii socoto inay ba ka badbaado sanadkan inay dib ugu laabato ciyaaraha Serbiyada West Ham United iyo Stoke City oo wada kulmay hal iyo hal bareejo ayay ku kala baxeen halka Arsenal ay hal iyo eber dirqi ah kaga faxsatay kooxda Burnley kulankan ay Arsenal badisay uma muuqan inay guul heli karto hase ahaatee waxaad moodaa in maalmahan dhinaceedan dhulka lag dhigi karino 8 kulan oo xiriir ah ay Arsenal haatan badisay maalintii shalay habeenkii xalay ahaa kulamada u xisa badan oo ka dhacay waddanka Ingiriiska kooxda Chelsea ayaa iyaduna dirqi kaga baxsaday kooxda Queen Park Rangers oo hal iyo eber ay 90 daqiiqo markii ay saacadu si cagaagaynaysay waxa u dhaliyay ciyaariyahan Cesc Fabregas kooxda Chelsea waxay haatan u eegtay koox horyaalka dalka Ingiriiska sanadkan ku guuleysan doonta Manchester United iyo Manchester City oo garoonka Old Trafford ku wada ciyaaray isla markaasina laba kooxood oo darisa xurguf hoose oo ciyaaradna ay ka dhaxayso ayaa ciyaarta qaybtii hore waxaa dardar la soo gashay kooxda Manchester City waxayna u muuqatay markii goolka la timid oo Aguero u saxiixay koox ku soo tala gashay inay badiso hase ahaatee garabkeeda laga buxo 4 gool ayaa loo daba mariyay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaartana gool labaad ayaa kooxda Manchester City la timid intay ciyaartu socotay waxay u ekayd kooxda Manchester United koox la ciyaareysa koox ay ka adag tahay oo waliba awooddeedu aan sidaa u sii badnayn ciyaariyahanada Mata, Herrera iyo Fellaini ayaa banooniga ku faajafaajoonayay. Dhinaca kale ciyaariyahan Yaya Toure ayaa u muuqday nin gabalkiisa banoonigu uu sii dhacayo isla markaasina ay waayihiisii kubadeed soo gabagaboobi doonaan. Ciyaariyahan Yaya Toure oo qadka dhexe uga ciyaaraya kooxda Manchester City uma muuqan ciyaariyahankii lagu yaqaanay difaacidda iyo weerarista marka uu kubadda helo. Waxaan u ekaa nin hurdo ka soo kacay oo markuu banooniga helo aan garanayn waxa uu ku sameeyo. Manchester United ayaa muddo iyaduna inay tahay kooxda kale ee maalmahan dardarta iyo waliba ciyaar wanaaga la soo baxday. Waxayna u egtahay haatan Manchester United inay xaqiiqsanayso ciyaaraha Champions League sanadka dambe inay ka soo qayb gasho. Maantana waxaa fuudays daraya kooxaha Liverpool iyo Newcastle United, waxaana kulankaasi labada kooxood iskaga hor iman doonaan garoonka Anfield ee magaalada Liverpool. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidada ciyaaraha toddobaadkan inta aynu joogo, tan iyo kulan dambe waa Mascade oo idin sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay maxamuud masacade ayaa xubintaasi ciyaaraha noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay halka idinkaga imaaneysayna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan dhegaystayaal mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aan la idmacaawo saacadda markay tahay 7 inta ka horeysa waa guud ahaan saaxiibada v o a wadale sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.